Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Zuboli, fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani miraton kërkesën për lirim nga detyrat e ambasadorëve të embruar politikisht. Opozita kritikon vendimin. Ish-ministri Numa Mbali shdënohet me 2 vjet burgim për sulm seksual. Një zyrtar i Hamasit parashikon armpushim të shpejtë në konfliktin izraelito-palestinez. Por këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ditë më parë, qeveria e Kosovës ka propozuar te presidenti i Kosovës Vjosa Osmani Sadriu lirimin nga detyrat të gjithë ambasadorëve të Kosovës të embruar politikisht. Për të kuptuar më shumë rreth kësaj teme, do të zhvillojmë një bisedë me korrespondentën tonë në Prishtinë Nadije Ahmeti. Përshëndetje Nadije.
Përshëndetje Kronara.
A janë shkarkuar ambasadorët e Kosovës nga presidentja deri më tani?
Po, krenare, presidentja Kosovës e Vjosa Osmani Sadriu me kërkesën e Ministrisë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka liruar nga detyrat të gjitha ambasadorët e Kosovës të emruar si që thuhet politikisht. Këtë e kanë konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Bekim Kupinan nga zyra për informime presidencës e Kosovës. Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka përcjellë gjatë kësaj jave tek presidenti i Republikës së Kosovës propozimin për lirim nga detyra dhe tërheqja nga misioni diplomatik për të gjithë ambasadorët e Republikës së Kosovës të emëruar politikisht, duhet në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë tek kësaj ministrie. Njëri nga ambasadorët e larguar është Hajdin Abazi, ish ambasador në shtetin e Australisë, i cili përmes një postimi në Facebook ka treguar se me 20 maj 2021, qeveria e Kosovës ka përcjellë dekretin që liron nga detyra ambasadorit, pikërisht siç ka thënë ai në gjysmë të mandatit që nuk është praktike dinjitetshme në diplomaci.
Po, cilat kanë qenë reagimet lidhur me shkarkimin e këtyre ambasadorëve?
Reagime ka pasur nga disa partitë në opozitë, ushtruesit e tyre se kryetarit e Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, në rrjetin social Facebook ka shkruar se qeveria Kurti me veprimin e djeshëm për kthimin e ambasadorëve, për siç ka thënë ai, qeles politik e ka suspenduar politikën e jashtme. Në 23 misione diplomatike Republika Kosovës nuk ka ambasador sipas tij. Kjo përbën skandalin më të madh në politikën e jashtme të Kosovës. Edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, këtë vendim e ka quajtur të pa precedent dhe të pa pjekur politikisht, që do të ketë ndikime negative në politikën e jashtme të Kosovës.
Po, cilat janë tani procedurat për emrimin e ambasadorëve të rinj?
Po, procedurat ligjore për emrimin e ambasadorëve të rinj marrin kohë. Pas propozimit e Ministrisë e Jashtme që bëhet në koordinim me kryeministrin, emrat për ambasadorët dërgohen në Komisionin për Politikë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës. Ky komision pastaj i dërgon emrat në presidencë, ku pason dekretimin nga ana presidentit të Republikës së Kosovës. Por procedura nuk përfundon me kaq. Shteti pranues duhet të jap pëlqimin për ambasadorin e ri, procedurë kjo që mund të marrë disa muaj kohë.
Faleminderit Nadije për gjitha këto informacione. Ndërkohë, ju dëgjues për më shumë detaje lidhur me këtë çështje, vizitoni faqen tonë internet.evropaelir.org. Kujtojmë se zhvillimet ngjashme ka pasur edhe në Maltëzi pas ndryshimit të qeverisë vitin e kaluar. Përpasoj qeveria e re dhe Ministria e Punëve të Jashtme vendosën të zëvendësojnë 7 ambasador maltezes, nëse qeveria nuk mund të largonte ata sepse sipas kushtetutës së Maltëzi, tërheqja dhe emrimi i ambasadorëve është brenda kompetencës së presidentit. Presidenti i Maltëzi Milos Djukanovic fillimisht pati hedhur poshtë kërkesën e qeverisë për të tërhequr 7 ambasador këtë vit, duke thënë se qeveria nuk kishte shpjeguar arsyet për largimin e tyre, mirëpo më vonë ka lëshuar dekret për tërheqjen e këtyre 7 ambasadorëve në fjalë. Nga zhvillimet tjera në Kosovë, kemi ndarë dhe atë nga ish-ministri i shëndetësisë në Kosovë, Numan Bali, që është dënuar me 2 vjet burgim, pasi është falur fajtor për veprën penale sulm seksual. Sipas betimit për drejtësi, Baliqi do t'i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak. Sipas aktgjykimit të shpallur sot nga gjykatësi Shaqi Curri, Baliqi t'i është shqiptuar edhe dënimi plotësues, dënimi i ushtrimit të profesionit të mjekut në periudhë prej 2 viteve. Në seancën e shqyrtimit fillestar të mbajtur në tetor të vitit të kaluar, Baliqi kishte thënë se nuk ndjehet fajtor për veprën që është akuzuar nga Prokuroria Themelore e PE-s, po sot policia e Kosovës ka raportuar se të mërkurën ka arrestuar 2 persona të dyshuar për kryerje të veprës penale dhunim të një vajze në moshë të mitur në qytetin e Mitrovicës. Një ditë më parë, po ashtu 10 nxënës dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë protestuar para Ministrisë së Arsimit duke kërkuar siguri më të madhe për vajzat në shkolla.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Tani kalojmë në diçka tjetër. Në Bugjet e Kosovës aktualisht janë 18 persona të cilët po vuajnë dënimin e tyre për terrorizëm. Institucionet e Kosovës dhe Bashkësia Islame e Kosovës më 11 maj të vitit 2018 kanë shkruar një marrëveshje bashkëpunimi për rehabilitimin dhe riintegrimin e personave të burgosur. Mirëpo Bashkësia Islame e Kosovës thotë se kjo marrëveshje ka dështuar. Arton Konushevci raporton për këtë temë.
Bashkësia Islame e Kosovës e ka cilësuar si të dështuar marrëveshjen që ka pasur me Ministrinë e Drejtësisë për rehabilitim dhe riintegrim të personave të burgosur e të dënuar për terrorizëm. Kurse nga Ministria e Drejtësisë thonë se ajo marrëveshje ka skaduar në vitin 2019. Megjithatë, në shërbimin korrektues të Kosovës thonë se për shkak të pandemisë janë ndaluar apo reduktuar ligjëratat e imamëve në burgje. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës, Vedat Saiti, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se projekti dështoi që në fillim. Ne si Bashkisë Islame kemi qenë të gatshëm të kontribuojmë dhe kemi ofruar ndihmën tonë, por ky projekt dështoi që në fillim të herës, tha Saiti. Ai deklaroi po ashtu se projekti është anuluar para se të kthehen personat nga vatrat e luftës. Në burgjet e Kosovës aktualisht janë 18 persona të cilët po vuajnë dënimin e tyre për terrorizëm. Ministria e Drejtësisë dhe Bashkësia Islame e Kosovës në maj të vitit 2018 patën nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi për rehabilitim dhe riintegrim të personave të burgosur sipas ligjeve në fuqi. Marrëveshja ka pasur për qëllim që imamët e caktuar nga Bashkësia Islame e Kosovës të japin leksione për të dënuar nëpër institucionet korrektuese të Kosovës me qëllim të përmbushjes së ofrimit të njohurive fetare me tekst të veçantë të burgosurve të dënuar për vepra penale të ndërlidhura me terrorizëm. Njëri nga imamet i cili ka mbajtur ligjërata në burgun e Dubravës, Recep Lushta, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se që nga shtatori vitit 2019 në burgje janë ndërprerë takimet dhe ligjërimet.
Merë si shtatorin e 2019 si përfundimin e çdo vizite që kemi bërë në burgun e Dubravës.
Imami Lushta tha se as në Bashkinë Islame të Kosovës dhe as nga Ministria e Drejtësisë nuk janë njoftuar zyrtarisht për asnjë vendim lidhur me ndërprerjen e ligjëratave. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës, Rasim Selmani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se për shkak të pandemisë ka ndryshuar çasja e imamëve.